Nam moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na kukaribisha msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Mwenedi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 19 Februari mwaka wa 2019. Tunasikia pia kupitia radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, na vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mwanamke mmoja raia wa China aliyepewa jina la Malkia wa Pembe afungwa jela kwa miaka 15 nchini Tanzania. Kulikoni?
Kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani ni kwamba mtu alikuwa anachukua meno ya tembo kutoa kwenye hifadhi kule, anakuja na hifadhi pale kabla hajaanza kuyasafisha kwenda sehemu nyingine.
Na katika habari nyingine, serikali ya Kenya yaanza zoezi la majaribio la usajili wa wananchi wake kwa mfumo wa kidigitali maarufu kama biometrics.
Objective ya huduma namba hii kwa serikali ni moja tu, kuboresha services za government kwa wananchi wake.
Tutaifanya kwa siku 45 mpaka mwezi wa 4 hapo mwezi wa 5.
Utasikia mengi zaidi katika matangazo haya jioni ya leo, ni miongoni tu mwa yale tuliyokuandalia. Jumuika nasi hadi mwisho, na kumbuka pia kwamba unaweza kupata mengi kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Idadi ya waliofariki dunia kutokana na shambulizi la wiki iliyopita katika eneo la kaskazini magharibi mwa Nigeria katika jimbo la Kaduna imeongezeka mara mbili na kufikia zaidi ya watu 130. Gavana wa jimbo hilo ameeleza hii leo Jumanne, akiongeza kwamba inaelekea kuwa ni swala la kikabila. Gavana Nasir El-Rufai aliambia Reuters kwamba bado alikuwa akichunguza kilichopelekea watu wenye silaha kuchukua hatua hiyo. Shambulizi hilo Ijumaa iliyopita lilitokea siku moja kabla ya uchaguzi mkuu ulioahirishwa na maafisa wa tume ya uchaguzi kutokana na changamoto za kiusafiri. Hakukuwa na ushahidi kama shambulizi hilo lihusiana na shughuli za uchaguzi. Majimbo 16 nchini Marekani yameushitaki utawala wa Rais Donald Trump kufuatia hatua yake ya kutangaza dharura ya kitaifa, ikiwa na lengo la kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani. Viongozi wa majimbo hayo wanasema kwamba hatua ya Rais Trump inakiuka katiba ya nchi. Maandamano yamefanyika katika miji takriban kote nchini Marekani wakipinga hatua ya Rais Trump. Mashitaka yamefunguliwa katika mahakama ya shirikisho katika jimbo la California, yakisema kwamba amri ya Rais Trump ni kinyume na utaratibu wa sheria unaostahili kufuatwa katika matumizi ya fedha za umma. Utaratibu wa kisheria ni kwamba bunge ndilo lenye uwezo wa kutenga fedha kwa ajili ya matumizi. Mwanasheria mkuu wa jimbo la California, Xavier Becerra, amesema jimbo hilo na majimbo mengine huenda yakapoteza fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya kijeshi, majanga na shughuli nyingine kufuatia tangazo hilo la Trump. Orodha ya wagombea wa Democrat wanataka kupambana na rais wa Marekani Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2020 imezidi kuongezeka baada ya Senator Bernie Sanders kutangaza kuingia katika kinyang'anyiro hicho. Sanders aliwania nafasi hiyo mwaka 2016 na kushindwa na waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton katika mchuano mkali. Senator Sanders mwenye umri wa miaka 77 alipata wafuasi wengi kutaka kuwepo na elimu ya bure kwa vyuo vya elimu ya juu na kwa serikali kupanua jukumu lake katika kutoa huduma za afya kwa wananchi wa Marekani. Na zaidi ya watu 100,000 wamekoseshwa makazi kutokana na mapigano ya makundi na ukosefu wa sheria nchini Burkina Faso. Matukio mengi yametokea ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa leo Jumanne. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Burkina Faso kwa mara ya kwanza katika historia yake inakabiliwa na idadi kubwa ya watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi, ripoti hiyo ilisema. Mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na makundi yenye silaha pamoja na ukosefu wa usalama katika maeneo ya Center Node, Node na Sahel pia yamechochea dharura ya kibinadamu ambayo haikutarajiwa kutokea. Serikali na makundi ya kutoa msaada wa kibinadamu yalianza mpango wa kutoa msaada wa dola milioni 100 ili kuwasaidia watu 900,000, taarifa hiyo ilieleza. Burkina Faso ni nchi ambayo haina bahari huko Afrika Magharibi, ambayo inapakana na nchi za eneo la Sahel za Niger na Mali kwa upande wa kaskazini, mahala ambapo baadhi ya makundi ya wanamgambo yenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda na Islamic State yamefanya mashambulizi kwa miaka kadhaa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wapatanishi kutoka China na Marekani wataanza tena mazungumzo wiki hii kusuluhisha vita vinavyoendelea vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa sana duniani. White House inasema kuwa duru ya tatu ya mashauriano itafanyika hivi leo Jumanne na kesho Jumatano hapa Washington, kati ya manaibu wa ngazi za chini kabla ya kuhamia katika mazungumzo ya maafisa wa ngazi za juu kuanzia siku ya Alhamisi. Mazungumzo ya kibiashara ni matokeo ya makubaliano ya mwezi Desemba kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping kusitisha malumbano ya kuwekeana ushuru katika mzozo kwa siku 90 kuanzia Januari mosi. Utawala umetishia kuongeza viwango vya ushuru kutoka 10% hadi 25% kama makubaliano hayatafikiwa ifikapo Machi 2. Lakini rais Trump wiki hii amesema yuko tayari kusogeza mbele tarehe kutegemeana na jinsi mazungumzo hayo yanavyokwenda. Pakistan imeanzisha msukumo mkali wa kidiplomasia kuzuia juhudi za India baada ya kushutumu kundi moja la Pakistan kwa mashambulizi ya Ijumaa yaliua zaidi ya wanausalama 40. Mabalozi wapatao 70 hadi 80 waliitwa mjini Islamabad tangu Ijumaa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya kidiplomasia. Pakistan, katika mkutano huo Pakistan iliuliza nia ya India kuishutumu bila ya kuwa na uchunguzi kamili, wakidai shambulizi hilo linatokana na kundi lililoko India.
Ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, yakiletwa kwako nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania ameelezea kuridhishwa kwake na hukumu ya jumla ya miaka 17 jela iliyotolewa hii leo jijini Dar es Salaam na mahakama moja kwa wafanyabiashara watatu akiwemo raia wa China Yang Fen Glan, maarufu kama Malkia wa Pembe. Edina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Katika hukumu hiyo, shitaka la kwanza linalomhusu Malkia wa Tembo peke yake amehukumiwa miaka 15 jela. Shitaka la pili linalowahusu wa Tanzania Philemon Manase na Silvanus Matembo wamehukumiwa kila mmoja miaka 15 jela, huku katika shitaka la tatu linalowahusu washtakiwa wote watatu wamehukumiwa miaka 2 jela au faini ya shilingi bilioni 27 ambayo ni mara mbili ya thamani ya meno ya tembo. Washtakiwa hao walio kama mahabusu tangu mwaka 2014 wamehukumiwa na hakimu mkazi wa mahakama ya Kisutu Huruma Shahidi baada ya kuwatia hatiani kwa makosa ya kufanya biashara haramu ya meno ya tembo, ikiwemo vipande 860 vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 13. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya hukumu hiyo ya Malkia wa Tembo na wenzake, mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP Biswaro Mganga amesema kesi hiyo imechukua muda mrefu kutokana na unyeti wa makosa yenyewe, lakini hata hivyo amesema ameridhishwa na hukumu hiyo ya mahakama pamoja na kuamuru mali za mshitakiwa Malkia wa Tembo kutaifishwa, ambazo ni nyumba na mashamba huko Muheza mkoani Tanga.
Hichi shamba lile na nyumba ile ameitumia katika kuhifadhi. Kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani ni kwamba mtu alikuwa anachukua meno ya tembo kutoa kwenye hifadhi kule, anakuja na hifadhi pale kabla hajaanza kuyasafisha kwenda sehemu nyingine.
Hata hivyo, wakili wa malkia wa tembo Hassan Kiangilo amesema wateja wake wanatangaza nia ya kukata rufaa kupinga hukumu hiyo.
Inawezekana ni kwa misingi au kwa mujibu wa haki na sheria, lakini tunaona kama kidogo vile hawakuweza kutendewa ile haki kwa ujumla. Kwa hiyo tunaona kama kidogo hata sentence waliokuwa wamehukumiwa kidogo inaona kama ni harsh. Tunatarajia of course kufanya kukata rufaa, nafikiri ndani ya wiki hizi moja mbili tunakuwa kwenye kesi ya kukata rufaa.
Hukumu hiyo iliyogusa hisia za watu wengi karibu maeneo mbalimbali duniani imesomwa huku mahakama ikisheheni ndugu, jamaa na marafiki wa washtakiwa wakiwemo raia wa China, huku pia wakiwemo wanaharakati wa kudhibiti biashara haramu ya meno ya tembo, ambapo VOA ilifanikiwa kuzungumza na mwanzilishi mwenza wa PAMS Foundation, taasisi ambayo iliasisiwa na Wayne Nelota aliyeuawa wakati kesi hiyo ikiwa inaendelea.
I think Tanzania is telling the world, if you're involved in poaching, watch out, don't come do it in Tanzania, you know, nobody's above the law here.
Malkia wa meno ya tembo na wenzake wanadaiwa kuwa kati ya Januari mosi mwaka 2000 na Mei 22 mwaka 2014 kwa makusudi waliongoza na kufadhili vitendo vya kijinai kwa kukusanya na kusafirisha vipande hivyo 860 vya meno ya tembo bila ya kuwa na kibali chochote kile kutoka kwa mkurugenzi wa wanyamapori hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na tuendelea na habari zaidi za dunia. Mwanzilishi wa kampuni ya mawasiliano ya China Huawei ameishutumu Marekani kwa juhudi zake za kuirudisha miongoni mwa kampuni zisizoaminika au kukubalika, akisema kwamba dunia haiwezi kusonga mbele bila kuwepo Huawei na teknolojia yake aliyotaja kuwa ya kiwango cha juu. Ren Zhengfei amedai kwamba Marekani haiwezi kuifunga kampuni hiyo. Aliyabainisha hayo katika mahojiano aliyofanya na shirika la utangazaji la BBC. Ren, mwenye umri wa miaka 74, pia ameshutumu hatua ya kukamatwa kwa binti yake Meng Wanzhou, ambaye ni afisa mkuu wa fedha wa kampuni hiyo, kwa shutuma kuwa alikiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Mwanzilishi wa Huawei, ambaye siku zote amekuwa akisita kuzungumza na vyombo vya habari, amelazimika kufanya hivyo kutokana na shinikizo juu ya wasiwasi wa ujasusi na kampeni inayoongozwa na Marekani kushawishi nchi nyingine kupiga marufuku teknolojia ya kampuni hiyo. Mshindi mara mbili wa mbio za mita 800 katika michezo ya Olympic, Caster Semenya ameshutumu shirikisho la kimataifa la riadha kwa kukiuka sheria za usiri katika kesi inayoweza kubadilisha kabisa kazi ya mwanariadha huyo wa Afrika ya Kusini. Semenya alifika katika mahakama ya usuluhishi ya michezo mjini Lausanne akipinga kanuni zilizopendekezwa na kamati ya IAAF kumlazimisha kupunguza viwango vya homoni za kiume zilizomo mwilini mwake. Semenya ameonyesha ishara ya ushindi bila kusema lolote alipowasili mahakamani hapo katika siku ya kwanza ya kusikilizwa kesi hiyo itakayochukua wiki nzima. Matokeo ya kesi hiyo yanaweza kulazimisha kesi kurudiwa mara kadhaa na kuchukua mkondo tofauti na michezo ya riadha. IAAF inamtaka Semenya kutumia dawa maalum kupunguza homoni za kiume kama anataka kuendelea kushiriki mashindano ya wanawake. Mahakama inatarajiwa kutoa maamuzi yake mwishoni mwa mwezi. Semenya alishinda medali ya dhahabu katika mashindano ya Olympic ya Rio na London.
Msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukirejea tena kwa waandishi wetu ni kwamba rais wa Somalia amekamilisha ziara ya siku mbili nchini Burundi, kati ya yale ambayo walikubaliana na mwenzake wa Burundi Pierre Nkurunziza ni kusitisha au kuitisha haraka mkutano wa dharura wa nchi zilizotuma majeshi yake nchini Somalia ili kurejelea hatua iliyochukuliwa na Umoja wa Afrika ya kupunguza idadi ya wanajeshi wa Burundi wanaohudumu nchini Somalia katika kikosi cha AMISOM. Burundi, inayotegemea mapato ya sarafu za kigeni kupitia shughuli za wanajeshi wake wanaohudumu nchini Somalia, inapinga vikali hatua hiyo ya kupunguza idadi ya wanajeshi hao. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
I wanted to thank you for your warm reception and hospitality accorded to me and my delegation. This historic visit will indeed strengthen our...
Ni rais wa Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, mara baada ya kukutana kwa mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Burundi, Pierre Nkurunziza, kwenye ofisi yake, amekamilisha ziara yake ya siku mbili hapa nchini, ambapo kwenye agenda yake alikutana na viongozi jeshini na polisi. Rais wa Somalia amesema hii ni ziara ya kihistoria ambayo itaimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi kwa mataifa haya mawili ya Somalia na Burundi iliyoanza mwaka 1976.
As a result, the capital city of Mogadishu was freed.
Rais Mohamed Abdullahi Mohamed amesifu kazi inayofanywa na wanajeshi wa Burundi wanaohudumu nchini Somalia. Amesema uongozi wa Nkurunziza ulichangia pakubwa katika kurejesha amani na usalama katika kanda hii, hasa nchini Somalia, ambapo lilisaidia pamoja na jeshi la Uganda na lile la Somalia katika kuondoa wapiganaji wa kundi Al-Shabaab waliokuwa kidhibiti mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, katika mwaka 2009. Hata hivyo, ziara hii inakuja huku kukiwa hatua iliyochukuliwa na Umoja wa Afrika unaosimamia kikosi cha AMISOM ya kupunguza idadi ya askari jeshi wa Burundi wanaohudumu nchini Somalia. Tume ya Umoja wa Afrika ya amani na usalama iliamua kuwa askari jeshi wa Burundi 1000 watapunguzwa kabla ya Februari hii kumalizika kwa jumla ya wale 5800 wanaohudumu nchini Somalia. Rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza amesema wamekubaliana na mwenzake wa Somalia kuitisha mkutano wa nchi zote zilizotuma wanajeshi nchini Somalia ili kurejelea hatua hiyo.
Tumezungumzia hatua ya tume ya amani na usalama ya Umoja wa Afrika ambayo haikutufurahisha sisi Warundi na pia Somalia. Tumependekeza uitishwe haraka mkutano wa nchi zote zilizochangia majeshi nchini Somalia ili kujadili hatua hiyo irejelewe na kazi ziendelee pasina na matatizo.
Tuje mu nzira inezereza bose kugira ngo ibyo bibandanye tanko manzi.
Serikali ya Burundi inasema sio haki kupunguza tu idadi ya majeshi ya Burundi yaliyoko nchini Somalia na kuacha nchi zingine kusalia na idadi yao kamili. Burundi inategemea kwa kiwango kikubwa sarafu za kigeni kupitia shughuli za kikosi chake kinachohudumu nchini Somalia, lakini pia kwa askari jeshi wa kawaida kutumwa nchini Somalia ni jambo linalowawezesha kufanya miradi mikubwa kama ujenzi wa nyumba na kadhalika. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na katika kile kinachotajwa kuwa njia mojawapo ya kukabiliana na uhalifu, ulaghai na ugaidi, pamoja pia na kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi wake, serikali ya Kenya inaendelea na mpango wa majaribio ya kuwasajili raia wake kwa mfumo wa kidijitali maarufu kama biometrics katika majimbo 15. Mpango huo utakaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 6 unaiwezesha serikali ya Kenya kupata maelezo ya kibinafsi kama vile pasipoti, leseni na data nyingine muhimu kuhusu raia wake na wale wa kigeni wanaoishi katika nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefuatilia taarifa hiyo na kutuletea hapa kwa kina.
My administration will complete a central master population database which will be the authentic single source of truth on personal identity in Kenya.
Kufuatia shambulizi la kigaidi kwenye hoteli ya kifahari ya Dusit D2 jijini Nairobi Januari 15 na kusababisha vifo vya Wakenya 21 na kujeruhi wengine wengi zaidi, Rais Uhuru Kenyatta alieleza kuwa serikali yake itazindua mfumo wa kidijitali utakaoiwezesha kupata maelezo na data muhimu ya picha na alama za vidole kuhusu raia wote wa Kenya na wale wa kigeni na kuhifadhi katika sehemu moja ili kutema visa vya ugaidi, uhalifu, ulagai na vilevile kufanikisha upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi wake.
NIMS will generate a unique identification number that will be known as the huduma number.
Na sasa takriban mwezi mmoja baada ya tukio hilo, serikali yake tayari imezindua majaribio ya mfumo huo katika majimbo 15, yani Nairobi, Uasin Gishu, Kajiado, Baringo, Marsabit, Kilifi, Embu, Busia, Nyandarua, Makueni, Kisii, Tana River, Kisumu, Wajia na Kiambu. Yeyote anayepatikana katika ardhi ya Kenya, punde tu atakaposajiliwa atapewa huduma namba, nambari iliyo na maelezo yake ya kibinafsi kama vile data ya kitambulisho, pasipoti, leseni ya kuendesha gari, cheti cha ulipaji ushuru, vyeti vya kuzaliwa na stakabadhi nyinginezo. Ili kusajiliwa unahitajika kuwa na cheti cha kuzaliwa, kitambulisho, leseni ya kuendesha gari au nambari ya kulipia ushuru, na katika usajili huo utatakiwa kueleza jina lako, jinsia, siku ya kuzaliwa, umri na uraia, mahusiano ya kijamii, ulikozaliwa, namba ya simu na iwapo umeoa au umeolewa. Mkuu wa utumishi wa umma Wanyama Msiambo anaeleza lengo kuu la serikali ya Kenya.
Objective ya huduma namba hii kwa serikali ni moja tu, kuboresha services za government kwa wananchi wake.
Karanja Kibicho ambaye ni katibu mkuu katika Wizara ya Usalama na Mipango ya Serikali anaeleza kuwa zoezi hili la majaribio litawahusisha Wakenya wote na kuwapunguzia mzigo mzito wa kubeba stakabadhi.
Tukimaliza hii Friday, Jumuiya pilot ni ya siku tano. Tunatarajia kuanzia tarehe 15 mwezi wa March tutafanya the real registration, inaitwa mass registration. Tutaifanya kwa siku 45 mpaka mwezi wa 4 hapo mwezi wa 5.
Hata hivyo, shirika lisilo la serikali la kutetea haki za kibinadamu, the Kenya Human Rights Commission, limewasilisha ombi mahakamani kutaka kufuta zoezi hilo kwa misingi kuwa serikali ya Kenya imejiamulia kufanya bila kuhusisha umma, jinsi anavyoeleza George Kegoro, katibu mkuu mtendaji wa shirika hilo.
Kutohusisha umma, kutohusisha wahusika katika kubuni hiyo sheria na kubuni mipango ambayo wanataka kuweka kwa sahihi, hilo ndilo lalamiko kubwa. Na pia kutoweka mikakati ya kuzingatia usiri wa kibinafsi.
Aidha, shirika hilo pia linasisitiza kuwa serikali ya Kenya haijaweka mkakati wa kuwasajili watu walio na ulemavu wa vidole na wengine wasioweza kusajiliwa kupitia mfumo huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tunazungumzia swala la utoaji mimba ambalo aghlabu halizungumziwi katika jamii nyingi nchini humo na uchukuliwa kama kosa lisiloweza kusameheka. Wanawake wanaotoa mimba kwa hofu ya unyanyapaa na kuhukumiwa na jamii kwa kuwa wajawazito wakiwa na umri mdogo, huamua kuchukua maamuzi ya kutoa mimba. Hili ni swala ambalo huzua mjadala mkubwa, na iwapo wanawake wanafaa kutoa mimba au la. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ametuandalia makala ifuatayo inayolenga swala la utoaji mimba nchini Kenya. Zuena Tumaini sio jina lake kamili. Aliolewa na watoto watatu na mwaka 2010 alibarikiwa kuwa na mtoto wa 4, lakini furaha ya kuwa na mtoto wa 4 haikupokelewa vyema na mume wake, ambaye alisema hayuko tayari kulea mtoto mwingine kutokana na umaskini. Maisha ikawa ya kupigwa na kudhulumiwa, na kadri siku ilivyosonga ndivyo mimba ilivyoendelea kukua. Miezi 6 baadaye hakuweza kustahimili makoni na matusi, na wazo la kuavya mimba ya miezi 6 ikatawala fikra yake.
Kendelea hivyo ikafika 6 months, nikaenda niko na hesi nitaza. Nikaenda hositu huko Kawangware. Kwenda hosi nikaambia doki, mimi yenyewe zile shida niko nazo, mimi sio nikani zaza mtoto wa 4. Nikamuliza ni how much, akaniambia bold iko na home ni months, kaambia 6. Akaniambia iko na 6, unafaa kuja na 6k. Nikamwambia sawa.
Licha ya hatari iliyokuwa mbele yake, Zuena aliavya mimba baada ya rafikiye kumpeleka kwa daktari.
Akanikorogea dawa, akaniinsert, nikaenda home. Kwenda home niko na hapana, nitalemewa hapa, hakuna mtu atanisaidia, acha nirudi kule beshte yangu. Nikamwambia yeye saa hii tu mimi yenyewe nimeenda hosi na udokea amekubali, akaniambia sita lala hapo kwake, you anything can happen. Nikajisaidia mbele, nikisikia maumivu ndio mtu ashakuwa mkubwa. Nienda nikakalia ndoo na maji atoke. akasema yenyewe tu hakuna otherwise. Nikaenda kwa Beast, nikaanza kufeel vibaya na feel yenyewe nikaa nimefika nasikia tu yani na bleed, nishaanza ku bleed kubleed sasa Beast yangu anashindwa anafanya nini. Nikamwambia hey, usijaribu kuambia mtu yoyote.
Uamuzi wake wa kuavya mimba ulimwathiri kisaikolojia, kwani siku chache baadaye mume wake na hata wakazi wa eneo lake waligundua kuwa aliavya mimba. Mwaka 2018 ripoti ya Wizara ya Afya na mashirika kama vile Africa Population Health Research Center zilionyesha kuwa zaidi ya visa 400,000 ya utoaji mimba vilishuhudiwa nchini Kenya mwaka 2012. Na katika hospitali nyingi katika mitaa duni, madaktari wamesadiki kuwa utoaji mimba unafanyika sana, na mara nyingi wamekuwa wakipokea wasichana ambao wako katika hali mahututi na wengine hata ufariki nyumbani.
Huyo msichana alikuja hapa na wakati huo alikuwa amewekewa dawa huko chini. Kwani alikuwa amewekewa dawa, aliadvisiwa na mtu aenda mahali fulani utapata dawa alafu utaweka. So wakati alitumia ile dawa, alikunywa ingine akaweka. So akikuja hapa condition ilikuwa imekuwa worse. She was almost collapsing, alikuwa karibu kukufa. Alikuwa amepoteza damu mingi na karibu hata nyingi ya mtoto itoke, sababu unajua ile ukitumia dawa kuna ile hali ya kufanya kama ile nyungu ya mtoto inatoka.
Ni kufuatia hatua ya watoto wa kike kupata mimba za mapema, kuavya mimba na hatari nayo wakabili, ndipo baadhi ya wazazi walichukua hatua ya kuwapa watoto wao dawa za kupanga uzazi ili kuzuia mimba za mapema. Hata hivyo, shirika la kidini la Crisis for Pregnancy jijini Nairobi, ambalo huwapa nasaha wasichana wasiavye mimba na badala yake kulea watoto, linapinga hatua ya watoto wenye umri mdogo wanaopatiwa dawa za kupanga uzazi na badala yake kuwasihi wazazi kuwapa elimu kuhusu ngono za mapema kabla ya umri wao kutimia.
Watoto wanafaa waambiwe ukweli, kwa sababu hakuna kitu mekinga. Ni kama kumruhusu sasa aenda afanye.
Kwa miaka 30 shirika la Marie Stopes limekuwa likitoa huduma ya afya kwa kina mama, ikiwemo upangaji uzazi na huduma ya kutoa mimba kwa njia salama. Kulingana na shirika hilo, wanawake 7 hufariki nchini Kenya kila siku kwa kuavya mimba kwa njia hatari. Mwaka jana bodi ya filamu nchini Kenya ilipiga marufuku shirika la afya la Marie Stopes kufanya kampeni kupitia vyombo vya habari kuhusu huduma za kuavya mimba kwa njia salama, na kuwa wasichana wana uhuru wa kuamua iwapo wanataka kuavya mimba au la. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, inakadiriwa kuwa wanawake milioni 25 huavya mimba kwa njia hatari, kati yake milioni 8 ikiwa ni mataifa yanayokuwa barani Afrika. Na licha ya kuwa ni hatia kubwa kisheria nchini Kenya kuavya mimba, utoaji wa mimba kwa njia hatari bado unaendelea na umechangia pakubwa kwa idadi ya vifo vya wanawake.
Na maana kabla tujatamatisha matangazo haya, mwenzangu Sandy Shumari yuko hapa standby kukuletea muktasari wa habari.
Idadi ya waliofariki kutokana na shambulizi la wiki iliyopita katika eneo la kaskazini magharibi mwa Nigeria katika jimbo la Kaduna imeongezeka mara mbili na kufikia zaidi ya watu 130. Gavana wa jimbo hilo ameeleza hii leo, akiongeza kwamba inaelekea kuwa ni swala la kikabila. Majimbo 16 ya Marekani yameshitaki utawala wa Rais Donald Trump kufuatia hatua yake ya kutangaza dharura ya kitaifa, akiwa na lengo la kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani. Viongozi wa majimbo hayo wanasema kwamba hatua ya Trump inakiuka katiba ya nchi. Pakistan imeanzisha msukumo mkali wa kidiplomasia kuzuia juhudi za India baada ya kushutumu kundi moja la Pakistan kwa mashambulizi ya Ijumaa yaliyoua zaidi ya wanausalama 40. Orodha ya wagombea wa Democrat wanaotaka kupambana na rais wa Marekani Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2020 imezidi kuongezeka baada ya Senator Bernie Sanders kutangaza kuingia katika kinyang'anyiro hicho. Sanders aliwania nafasi hiyo mwaka 2016 na kushindwa na waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton.
Na kwa habari hizo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi hapo kesho jioni saa 12 na nusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Murithi
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka Washington.